në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion ju përkujtojmë zhvillimet kryesore rreth Kosovës gjatë javës që po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendimi i Brukselit për të hequr vizat për Serbinë, Maqedoninë dhe Malin e Zi, por duke lënë jashtë këtij procesi Shqipërinë, Kosovën dhe Bosnjën, ka shkaktuar reagime nga më të ndryshmet. Dëgjojmë fillimisht raportin e korrespondentit tonë në Bruksel, Augustin Paleokaj.
Komisioni Evropian ka propozuar heqjen e vizave për tri vende të Ballkanit Perëndimor, qytetarët e të cilave do të mund të udhtojnë pa viza në vendet e zonës Schengen të Bashkimit Evropian. Këtë propozim e paraqitën komisioneri i zgjerimit të BE-s Olli Rehn dhe nënkryetari i Komisionit Evropian Jacques Barrot, i cili është i ngarkuar për çështjet të sigurisë dhe punëve të brendshme. Barrot tha se ky është një moment historik për raportet e BE-s me Ballkanin dhe vendim historik për popujt e Ballkanit. Ai tha se kushtet janë plotësuar nga Maqedonia, ndërsa Serbia dhe Mali i Zi po ashtu do të përfitojnë, por deri në vjesht, kur do të mirret vendimi i Këshillit të Ministrave të BE-s, këto vende duhet të përmbushin edhe disa kushte. Shqipëria dhe Bosnjë-Hercegovina nuk janë përfshirë kësaj radhe në këtë listë, por sipas fjalëve të komisionerit të zgjerimit Olli Rehn, edhe këto vende do të mund të përfshihen vitin që vjen, nëse deri atëherë i përmbushin kushtet e nevojshme. Rehn tha se Komisioni Evropian diku në mesin e vitit që vjen do të mund të jepte një propozim edhe për Bosnjë-Hercegovinë dhe Shqipërinë, nëse autoritetet e këtyre vendeve angazhohen më shumë në përmbushjen e kritereve. Ka patur shumë diskutime edhe rreth Kosovës dhe problemeve që ka patur Bashkimi Evropian me Serbinë në procesin e liberalizimit të vizave. Komisioneri i zgjerimit Olli Rehn tha se Kosova nuk përfiton kësaj radhe nga liberalizimi i vizave, sepse Kosova nuk ka qenë fare pjesë e debatit të vizave. Por, tha Olli Rehn, Kosova nuk do të harrohet dhe Komisioni Evropian do të shqyrton mundësin për të përfshirë edhe Kosovën në këtë çështje. Rehn megjithatë nuk ishte në gjendje të saktësonte se çfarë do të mund të propozojë Bashkimi Evropian rreth Kosovës, por përmendi fleksibilitetin individual nga disa vende anëtare të BE-s në dhënien e vizave qytetarëve të Kosovës. Qytetarët e Kosovës, edhe nëse paisen me pasaporta të reja biometrike të Republikës së Serbisë, nuk do të mund as me këto pasaporta të përfitojnë nga heqja e vizave. Këtë e bëri të qartë edhe nënkryetari i Komisionit Evropian Baro, i cili tha se heqja e vizave nuk do të vlen as për serbët e Kosovës.
La méthode qui permet d'éviter en effet que des serbes du Kosovo.
Ne duhet të vërtetojmë se ata kanë metoda përkatëse sipas të cilave do të evitohet që serbët e Kosovës, të cilët do të kenë pasaporta biometrike, të përfitojnë nga regjimi i heqjes së vizave. Qeveria e Serbisë është prehur e gatshme që të bëjë dallimin në mes të serbëve në Serbi dhe atyre në Kosovë, ka thënë kryetari i Komisionit Evropian Jacques Barrot. Ka pat nga disa parlamentarë evropian shumë kritika në adresë të Komisionit Evropian për lënien anash të Bosnjë-Hercegovinës nga heqja e vizave. Disa deputet, sikur Daniel Cohn-Bendit nga të Gjelbërit, por edhe të tjerë, kanë kritikuar këtë vendim duke thënë se është skandaloze që viktimat më të mëdha të luftës në teritorin e ish Jugosllavisë të mbeten me viza, siç janë bosnjakët në Bosnjë-Hercegovinë, ndërsa vendeve të tjera tu hiqen vizat. Duke u përgjigjur në shumë pyetje lidhur me këtë, komisioneri i zgjerimit Olli Rehn ka thënë se nuk është e drejtë dhe është një lloj konfuzioni që të kritikohet Bashkimi Evropian për padrejtësi dhe sipas tij padrejtësia është bërë nga autoritetet e Shqipërisë dhe autoritetet e Bosnjë-Hercegovinës, të cilat nuk kanë punuar sa duhet për të përmbushur kriteret. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Çdo të thotë konkretisht anashkallimi i Kosovës nga procesi i liberalizimit të vizave. Kronike Albana Isufit.
Analistët për çështjet e integrimeve evropiane shohin si të rrezikshëm këtë anashkalim.
It is problematic to leave Kosovo aside and to create the impression as if Kosovo will be a ghetto left behind.
Është problematike që Kosova të lihet anash për dy arsye. E para se nuk i ndihmon sigurisë së Evropës, sepse liberalizimi i vizave ka të bëjë me përmirësimin e sigurisë së Evropës dhe sundimin e ligjit në rajon. E dyta është se çfarë sinjali po dërgohet pa i ofruar Kosovës madje as perspektivë evropiane se kur do ta marrë udhëroj fyesin e saj për liberalizimin e vizave. Sinjali është refuzues dhe refuzimi mund të çojë në frustrim politik dhe të ulë synimet e qeverisë për të vazhduar me reformat në fushën e sundimit të ligjit, shprehet Verena Knaus, analiste e iniciativës evropiane për stabilitet. Në anën tjetër, Venera Hajrullahu, një analiste e integrimeve evropiane, thotë se vendimi i sotëm i Komisionit Evropian paraqet për kosovarët një ballafaqim me realitetin.
Mendoj se na pap syt të shohim realisht ku gjendemi në këtë proces. Kjo na thret të intensifikojmë përpjekjet tona në pjesën e cila është paraqitur si shkas i mospërfshirjes së Kosovës, që është arritja e standardeve e kritereve teknike për procesin e liberalizimit të vizave, dhe njëkohësisht na alarmoj për pozicionin politik që kemi në kuadër këtij procesi dhe të na bëjë të miremi me pengesat politike për ato të mosnjohjes së pesë shteteve anëtare të BE-s për të avancuar procesin e liberalizimit të vizave edhe për Kosovën.
Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Javier Solana u kërkoi në Prishtinë liderëve kosovar që të përmbushin kriteret për liberalizim vizash, duke e quajtur këtë si një proces teknik dhe jo politik. Por analistja Venera Hajrullahu mendon se në thelb problemi është politik.
Mendoj duhet të jemi real dhe të themi se kriteret teknike nuk janë përmbush dhe ka ende punë Kosova që t'i arrijë ato kritere të cilat janë të njëjta për gjitha vendet. Megjithatë, mendoj se nuk është e drejtë të thuhet se çfarë do procesi në kuadër të stabilizim asociimit për rajonin është vetëm teknik. Do të kemi një ndërlidhje të madhe të aspektit politik dhe teknik. Vija ndarës është shumë e hollë dhe mendoj se kemi pasvoni një politizim jashtëzakonisht të madh të këtij procesi.
Ndërkohë, zyrtarët e institucioneve mendojnë se procesi është më tepër teknik. Zëvendës ministri i Punëve të Brendshme Fatmir Xhelili nuk mendon se ndikimi pesë shteteve që nuk e ka njohur Kosovën është i madh. Megjithatë, ai pranon se ka ndikime politike.
Besoj që më shumë është problem teknik. Mirë, por na do të arrim ato, normalisht që nuk është edhe pa ndikime politike.
Verena Knaus thot se me gjithë rëndësinë e kriterëve teknike, politika thot fjalën e vet edhe në këtë proces.
It's technical in the sense that there are about 50 obligations that the other countries had to meet before they were able to get visa free travel.
Është teknik se janë njësor obligimesh që shtetet duhet i përmbushin, por po ashtu është politik, sepse në rastin e Kosovës, pesë shtetet e Bashkimit Evropian nuk e kanë njohur pavarësinë, dhe kjo bën që Komisioni Evropian të mos mund ta fusë edhe zyrtarisht Kosovën në këtë proces, shpjegon Knaus. Analistët kritikojnë qeverinë e Kosovës se me lëshimin e pasaportave të reja nuk ka aplikuar menjëherë ato biometrike, të cilat përbëjnë një nga kushtet kryesore që duhet përmbush një vend para se të mundsohet lëvizja e lirë në Bashkimin Evropian. Megjithatë, zyrtarët e qeverisë thonë se teknikisht nuk janë larg vendeve të rajonit, ndërsa tashmë kanë bërë të ditur se pasaportat biometrike do të lëshohen ka mesi i vitit të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në procesin e liberalizimit të vizave nuk janë përfshirë as serbët e Kosovës që kanë të drejtën e dyshtetësisë dhe disponojnë pasaportat të Serbisë. Cilat janë reagimet e tyre? Kronika në vazhdim.
Serbëve të Kosovës ju është hequr e drejta e udhëtimit pa viza me pasaportat të Serbisë, pavarësisht se me kushtetutën e Kosovës ata gëzojnë të drejtën e dyshtetësisë. Komisioni Evropian tashmë ka vendosur se qytetarët e Kosovës pa dallim etnie nuk mund të udhtojnë pa viza sikur qytetarët e Serbisë, edhe pse mund të kenë të njëjtat pasaporta. Ky fakt ka shkaktuar pakënaqësitë disa serb të Kosovës, veçmas pas propozimit të Komisionit Evropian që Serbisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë tu lejohet udhëtimi pa viza që nga janari viti të ardhshëm, por ka edhe të atill që e mbështesin. Nën kryetarja Këshillit Kombëtar Serb Rada Trajković ka përshëndetur vendimin e Komisionit Evropian duke theksuar se 130.000 serbët e Kosovës nuk mund t'i mbajnë si peng serbët tjerë dhe serbinë.
Po dobra miskuna ja mislim da to dobra vest za 6 miliona stanovnika ostatka Serbije.
Të jem e sinqert, ky është një lajm i mirë për 6 milion banorë tjerë të Serbisë dhe jam plotësisht e vetëdijshme me realitetin që për ne ka qenë i vështirë, që nuk kemi përfshirë në këtë ofertë. Unë e kuptoj se 130.000 serbët e Kosovës nuk mund t'i mbajnë si peng serbët tjerë dhe serbin. Në këtë kuptim, unë mendoj se vendimi është vërtet i mirë, shpreha Trajković. Por kështu nuk mendojnë serbët që jetojnë në veri të Lumit Tibër. Kryetari i Këshillit Nacional Serb për Verion e Kosovës, Milan Ivanović, tha se ky vendim është edhe një diskriminim tjetër për serbët që jetojnë në Kosovë, e që sipas tij mund çojë në spastrim etnik. Mendoj se ky vendim çon në spastrim etnik të serbëve të Kosovës, sepse një pjesë serbëve me qëllim që t'ia lehtësojnë jetën vetës, do të shkojnë të jetojnë në pjesë tjera të Serbisë, shpreh Ivanović. Serbët e Veriut kanë deklaruar se nga ky vendim Beogradi do të obligohet të vendosë dogana në kufi me Kosovën dhe të respektojë ligjet e shtetit kosovar. Vendimin e Komisionit Evropian që qytetarët e Kosovës mos mund të udhtojnë lirshëm me pasaporta serbe e kanë përshëndetur institucionet e Kosovës duke vlerësuar këtë si një hap për forcimin e shtetit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pas vendimit për liberalizimin e vizave për tre vendet ballkanike, në Prishtinë të njëjtën është mbajtur një tryezë rumbullakët, ku postierash është thënë se Kosova është vënë në geto. Kronike Zjadi Ngashit.
Kosova mbetet vendi më i izoluar në Evropë, u tha sot në një debat të organizuar nga Forumi 2015 me temën Të jetosh në geto. Lëvizja qytetarëve të Kosovës pa viza mundsohet vetëm në katër shtete fqinje të saj, ndërkaq për të aplikuar për viza për shtete tjera, kosovarët ballafaqohen me pritje, refuzim dhe pagesa më të shtrenjta se sa qytetarët tjerë evropian, u tha në debat. Si problem tjetër u tha po ashtu se paraqet edhe mosnjohja e pasaportës së Kosovës nga shumë vende. Luan Shllaku, drejtori ekzekutiv i Fondacionit Kosovar për Shoqëri të Hapur, drejtoi kritikasin në adresë të Brukselit ashtu edhe autoriteteve kosovare për mungesë të politikave afirmative.
Kosova në këtë moment mund të udhtoj pa viza vetëm në katër vende të botës. Është një dimension i cili me të vërtetë na bën jo vetëm të ndihemi që jemi në getë, po na bën të ndihemi vetëm mjaft të thyem dhe inferior, karshi një atmosfere politikë bërse edhe brenda Prishtinës, edhe brenda Brukselit, edhe brenda të gjitha çarçeve tjera të cilët janë të involvuar në këto lirisht mund të them marifetuçe.
Refuzimi kosovarëve për vizën Schengen kap 37% e aplikuesve, ndërkaq pagesat e nevojshme janë më të larta krahasuar me pagesat që bëjnë qytetarët e tjerë të rajonit, ka thënë Shllaku. Ndërkaq Muhamet Mustafa, drejtori i Institutit të Reinvest, tha se Kosova si shtet i ri ka ende institucione të breshta të cilat nuk mund t'u garantojnë qytetarëve të drejtat e tyre si brenda shtetit ashtu edhe jashtë tij.
Duke qenë me një shtet të ri me institucione të breshta, të përballur me faktin se ne kemi një ekonomi të paqëndrueshme, me papunësi të madhe dhe me një varfi jo zakonshme për një vend evropian, detyrohemi të jemi të durueshëm.
Duke u ndërlidhur në pasojat që shkakton mungesa e lëvizjes së lirë, Fehmi Hajra nga Organizata Federaliste e Rinë Evropian tha se pengesat për kosovarët po paraqiten edhe në kuadër të manifestimeve kulturore dhe sportive, qoftë në rajon apo edhe vende tjera të Evropës.
Në maj të këtij viti, domethënë është raportuar se një grup i artistëve kosovar nuk do të mund të udhëtojnë në festivalin ndërkombëtar të filmit të Sarajevës, i cili është një festival mjaft prestigjioz, dhe ku në vitin 2005 domethënë kosovarët kanë marrë një shpim special me filmin e tyre Kukumi. Domethënë edhe në falmyre çështja e vizave, domethënë përveç izolimit politik edhe ekonomik, po izolon domethënë Kosovën edhe aspektin kulturor dhe sportiv.
Forumi 2015 ka prezantuar dhe një studim ku botohen dhe rekomandime për Bashkimin Evropian që të merr në konsiderat gjendjen në të cilën gjenden qytetarët e Kosovës sa i përket lirisë së lëvizjes, përderisa institucioneve të Kosovës u kërkohet një angazhim më i madh që gjendja tanishme e getoizimit të tejkalohet. Komisioni Evropian ka komunikuar tashmë vendimet që Serbia, Mali Zi dhe Maqedonia të përfshihen në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave, ndërkaq Shqipëria dhe Bosnia e Hercegovina duhet të plotësojnë kriteret teknike. Sa i përket Kosovës si shtet i ri, mbetet të shihet nëse ka vetëm probleme teknike të menaxhimit të kufinëve dhe pasaportave biometrike apo do të paraqiten edhe probleme politike për shkak të mosnjohjes së saj nga 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Qeveria në Prishtinë pret që këto çështje të sqarohen gjatë muajit nëntor të këtij viti në raportin e fizibilitetit për Kosovën nga Komisioni Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshin.